μία αγαπητή μου εντυπωσιακή και πολύ γνωστή στο λαό μας εμφάνιση του Αναστάντος Κυρίου μας είναι η εμφάνιση του εις τους μαθητάς του την πρώτη Κυριακή του Πάσχα και την Δευτέρα Κυριακή του Πάσχα, και μάλιστα τη Δευτέρα Κυριακή παρόντος και του Θωμά, διότι όπως είναι γνωστό ο Θωμάς στην πρώτη εμφάνιση του Κυρίου στους μαθητάς του απουσίαζε. Αλλά θα μπορούσαμε, αγαπητοί μου, να ειδούμε σε αυτήν την περικοπή του Ιωάννου του Ευαγγελιστού μερικά σημεία τα οποία έχουν πολύ αξία για τη δική μας την πνευματική ζωή και τη δική μας την πορεία. Μας σημειώνει ο Ιερός Ευαγγελιστής ότι Θωμάς δε εις εκ των δώδεκα, ο λεγόμενος δίδυμος, ούκι μετ' αυτόν ότε ήλθεν ο Ιησούς. Βέβαια, ο αριθμός των 12 και αποτελεί και τεχνικών όρων 12, ενώ λείπει ο Ιούδας διότι ήδη υφτοκτόνησε, δείχνει ότι παρόντες ήσαν μόνο οι 10 μαθητές. Τίθεται όμως ένα ερώτημα. Γιατί ο Θωμάς ή το Απών να ήσαν οι μισοί μαθητές, όπως η περίπτωση σε εκείνη που ο Πέτρος επήγε να αλλιεύσει στην Τιβεριάδα της Γαλιλαίας και λέγει σε μερικούς συμμαθητάς του «Υπάγω αλλιεύειν» και του λέγουν και εκείνοι «Ερχόμεθα και εμείς συν σύ». Το αντιλαμβανόμεθα ότι υπήρχε ένα περιστατικό. Ήθελε να πάει να ψαρέψει. Μερικοί ήσαν παρόντες εκ των μαθητών στην Γαλιλαία μαζί του, επήγαν να ψαρέψουν. Και εκεί βεβαίως ενεφανίστη ο Κύριος παρόντων 7 μαθητών. Εδώ, όταν έχουμε τους 10 και λείπει μόνο ο Θωμάς, δείχνει ότι υπήρχε ίσως κάποιος λόγος για να απουσιάζει ο Θωμάς. Ποιος άραγε να ήταν αυτός ο λόγος? Από τον χαρακτήρα του Θωμά, όπως διαζωγραφείται μέσα στα Ιερά Ευαγγέλια και με τα επακολουθήσαντα κατά την δευτέρα εμφάνιση του Κυρίου εις τους μαθητάς του, αντιλαμβανόμεθα ότι ο Θωμάς ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος, είχε μια πολύ καλή ψυχή, αλλήτω λιγάκι απαισιόδοξος. Ο χαρακτήρας του, ο τύπος του ήταν θετικιστής. Το μυαλό του δεν μπορούσε να πάει πιο πέρα από εκείνο το οποίο έβλεπε και άκουγε. Δεν μπορούμε να τον πούμε ορθολογιστή, γιατί ο ορθολογισμός είναι ένας βαρύς χαρακτηρισμός και αποτελεί μια αρρώστια στον άνθρωπο όταν δεν δέχεται οπωσδήποτε οτιδήποτε υπερφυσικόν. Δεν θα μπορούσε ο Θωμάς, εάν ήταν ο ορθολογιστής, να ακολούθει ως μαθητής των Κύριων? Και μάλιστα όταν ανήρχοντος στα Ιεροσόλυμα, ο Θωμάς είπε, όταν ο Κύριος ανήγγειλε ότι ιδού αναβαίνομαι εις Ιεροσόλυμα και ο Υιός του ανθρώπου θα πεθάνει, είπε «Ας πάμε και εμείς να πεθάνουμε μαζί του». Αυτή η έκφραση δεν είναι βέβαια ειρωνική, αλλά δείχνει το πνεύμα της αυτοθυσίας του Θωμά, γιατί αγαπούσε τον Κύριο. Συνεπώς, δεν είναι ο ορθολογιστής, που είναι, σας ξαναλέγω άλλη μια φορά, ορθολογισμός αρρώστια. Και πάσχουν πάρα πολλοί άνθρωποι μας από την αρρώστια αυτή, ιδίως τους τελευταίους καιρούς. Ο ορθολογισμός αυτός έχει καταλάβει τους χριστιανούς μας σε βαθμό ανησυχητικό, το να απορρίπτουν οποιοδήποτε υπερφυσικό στοιχείο. και να φτάνουν να δέχονται τον Ιησού Χριστόν μόνο με τη φυσική του διάσταση και όχι με την υπερφυσική του, όχι δηλαδή με την θεία του και ανθρωπίνη φύση, αλλά μόνο με την ανθρωπίνη του φύση. Ο Θωμάς όμως, ή το μάλλον απεσιόδοξος λίγο, και αυτή του η απεσιοδοξία του σκοτίνιαζε το μυαλό, του το περιόριζε, του το έκανε στενό και δεν μπορούσε να αντιληφθεί μερικά πράγματα, δεν μπορούσε να χωρέσει το μυαλό του μερικά πράγματα. Ύστερα το θέμα του θαύματος της Αναστάσεως, παρά την ειδοποίηση του Κυρίου, παρά τις αναστάσεις νεκρών που ο Κύριος επετέλεσε, δεν μπόρεσαν να το καταλάβουν, να το χωνέψουν. Ήταν για αυτούς κάτι το αχώρητο, τόσο που και οι άλλοι ακόμη οι μαθητές στην πρώτη εμφάνιση του Κυρίου δυσπιστούν από τη χαρά, όχι από αμφιβολία, από τη χαρά τους. Έτι απιστούντον από της χαράς, μας σημειώνει ο ιερός Ευαγγελιστής Λουκάς, θέτει ο Κύριος το ερώτημα: έχετε τίποτε φαγόσιμο? Διότι προηγουμένως τους είπε: ελάτε να με ψηλαφίσετε και να με δείτε ότι το φάντασμα δεν έχει σάρκα και οστά όπως εμένα με βλέπετε να έχω. Άρα λοιπόν δεν ήταν θέμα του Θωμά μόνο να λέγει μα είναι δυνατόν να αναισθηθεί ο Κύριος, ήταν και θέμα των άλλων μαθητών. Αλλά τώρα όμως ο Θωμάς είναι μόνος του, δεν μπορεί να το χωράει στο μυαλό του αυτό. Γι' αυτό το λόγο έκανε και το εξής: όταν εσταυρώθη ο Κύριος επί του Σταυρού, πλήρως απογοητευμένος, και εφόσον πληρούται η προφητεία «πατάξω τον ποιμένα και διασκορπιστήσονται τα πρόβατα», ο Θωμάς έφυγε. Πού πήγε δεν ξέρω, μπορεί στο σπίτι του. Φέρεται όμως ότι έφυγε και από την πόλη των Ιεροσολύμων. Οι άλλοι μαθητές δεν έφυγαν, έμειναν στην πόλη. Ο Θωμάς έφυγε. Πολύ απογοητεύτηκε. Την απογοήτευση αυτή τη βλέπουμε στους δύο προς Εμαούς. Και εμείς ελπίζομαι, και εμείς είχαμε ελπίσει, ότι αυτός ήταν ο μέλλον λυτρούστε τον Ισραήλ. Αλλάγε συμπάση τούτης. Αλλά τώρα μαζί με όλα αυτά, να, τρίτη ημέρα είναι που πια πέθαναν και οι ελπίδες μας. Βλέπετε, είχαν απογοητευτεί οι μαθητές. Προσέξτε όμως, αυτό είναι ένα θαυμάσιο επιχείρημα για την Ανάσταση του Χριστού. Ότι οι μαθητές δεν εχάλκευσαν δήθεν των μύθων της Αναστάσεως του Χριστού, ή ακόμη υπέστησαν ομαδική φαντασιοπληξία, απιστούντες άνθρωποι και δυσπιστούντες και ζητούντες αποδείξεις και επιχειρήματα και ψηλαφίσεις. Πώς θα ήταν δυνατόν ποτέ να πλάσουν φαντασιοπληκτικά πράγματα? Αδύνατο. Ο Θωμάς λοιπόν φεύγει. Ο Κύριος εμφανίζεται. Πότε έφυγε δε? Έφυγε εκεί στον κήπο της Γεθσημανή. Από εκεί έφυγε ο Θωμάς. Ο Κύριος εμφανίζεται την Κυριακή, την πρώτη ημέρα της εβδομάδος, την ημέρα της Αναστασιός του, το απόγευμα, στους μαθητάς του. Ο Θωμάς λείπει. Όταν επανέρχεται ο Θωμάς, του λέγουν ότι ο Κύριος αναισθήθη. Μάλιστα επιλέξει του λέγουν: έλεγονουν αυτό οι άλλοι μαθητές, εωράκαμε τον Κύριον, έχουμε δει τον Κύριον. Αυτή η μαρτυρία ήταν βεβαίως μία χειροπιαστή μαρτυρία δια τους 10 μαθητάς, όχι δια τον Θωμάν. Αλλά ο Θωμάς όμως τώρα δεν πιστεύει τους συμμαθητάς του. Εδώ αγαπητοί μου είναι ένα λεπτό σημείο το οποίο θα πρέπει να προσέξουμε. Στους αιώνες μέσα οι πιστοί βεβαίως δεν θα έβλεπαν τον Αναστάντα Κύριον, βεβαίως δεν θα ήσαν αυτόπτε μάρτυρες της Αναστάσεώς του. Άλλο ότι ένας πιστός έχει μία εσωτερική πληροφορία και μία εμπειρία η οποία αυξάνει διαρκώς και διαρκώς περί του Αναστάντος Χριστού και του ότι είναι αληθής Θεός ο Ιησούς Χριστός, από τα βιώματα τα οποία έχει και όσο προκόβει στην πνευματική ζωή, τόσο αυτή η εσωτερική εμπειρία γίνεται βεβαιωτέρα και πλουσιωτέρα. Άλλο θέμα. Αλλά αυτόπτε μάρτυρες δεν είμεθα. Πώς λοιπόν θα μπορούσαμε να είχαμε την μαρτυρία της Αναστάσεως? Αναμφισβήτητα από τους αυτόπτες μάρτυρες. Όπως ακριβώς και κάθε ιστορικό γεγονός, δεν είναι δυνατόν ποτέ να παρουσιάζεται στους αιώνες επαναλαμβανόμενο δια να δίνει τη μαρτυρία του εις τις γενναίες που έρχονται. Είναι αδιανόητο, είναι αδύνατο πράγμα αυτό. Αλλά τι έχουμε για ένα γεγονός ιστορικό? Τους αυτόπτες μάρτυρες. Αυτοί θα μαρτυρήσουν περί του γεγονότος, του ιουδήποτε ιστορικού γεγονότος, προφανώς και της Αναστάσεως. Έτσι, οι αυτόπτες μάρτυρες ποιοι ήσαν? Οι αυτόπτες μάρτυρες για το Θωμά είναι οι 10 συμμαθητές του, αλλά δεν τους πιστεύει. Εδώ είναι ένα λάθος του Θωμά. Βέβαια και πάλι ένεκα του μεγέθους του πράγματος, αλλά και εμείς θα μπορούσαμε να πούμε ένεκα του μεγέθους του πράγματος, ότι δηλαδή ο Χριστός αναστήθηκε και πολύ παραπάνω. Δεν χωράει το μυαλό μας? Αυτό το χωράει. Το χωράει, πώς να σας το πω, έχει γίνει μια παράδοση και μπήκε στο μυαλό μας μέσα και το αποδεχόμαστε. Εκείνο που δεν χωράει το μυαλό μας είναι ο καρπός αυτού του γεγονότος. Και ο καρπός αυτού του γεγονότος είναι η Ανάσταση των νεκρών. Ότι θα αναστηθούμε όλοι, αγαπητοί μου, όπως με βλέπετε και σας βλέπω, όλοι. Και θα πάρουμε τα σώματά μας πάλι από τον τάφο, μέσα στα οποία έχουν λιώσει. Αυτό δά δεν το χωράει το μυαλό μας. Αυτό είναι κατώτερο όμως από το πρώτο, διότι αυτό είναι δεύτερο. Είναι συνέπεια, είναι καρπός του πρώτου, της Αναστάσεως του Χριστού, που θάνατος αυτού, όπως λέγει στην προς Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος, ουκέτι κυριεύει. Συνεπώς και εμείς βρισκόμεθα στην ιδία κατάσταση με το Θωμά. Το μυαλό μας δεν το χωρά. Αλλά πώς θα το χωρέσει? Θα πρέπει να το δεχθούμε. Αυτό θα πει πιστεύω. Ο Θωμάς δεν επίστευσε τους συμμαθητάς του. Και εμείς δεν πιστεύουμε στην παράδοση της Εκκλησίας μας. Αγαπητοί μου, είναι ο δρόμος που οδηγεί στη γνώση του Αναστάντος Χριστού. Στη γνώση, το υπογραμμίζω. Και ο δρόμος αυτός είναι ο δρόμος της πίστεως. Πρώτα θα πιστέψεις και μετά θα γνωρίσεις. Δεν μπορείς πρώτα να γνωρίσεις και μετά να πιστέψεις, διότι μία πίστη που ξεκινάει από τη γνώση πάβει να είναι πίστη. Δεν είναι πίστη. Καταργείται η πίστη. Συνεπώς, όταν ο χριστιανισμός εισαγάγει την πίστη, αυτό το δρόμο πρέπει να ακολουθήσουμε. Μια μικρή παρένθεση. Αυτή η πίστη, η οποία ως μέθοδος εισάγεται από τον χριστιανισμό, δεν είναι μία αδυναμία του να φτάσουν οι άνθρωποι σε εκείνα τα οποία ενδεχομένως και δεν είναι αληθή. Όχι, όχι, όχι. Έχουμε δε τόσα θαύματα που εκτιλήσονται και έχουμε τόσους αυτόπτες μάρτυρες μέσα στην ιστορία της αποκαλύψεως του Θεού, μέσα στην ιστορία. Δεν είναι εκεί το θέμα, δεν είναι εκεί, αλλά είναι κάπου αλλού. Είναι στη μέθοδο που είπε στους πρωτοπλάστους ο Θεός: μη φάτε από τον καρπόν αυτού του δέντρου, γιατί την ημέρα που θα φάτε θα πεθάνετε. Ο θάνατος δεν υπήρχε ακόμα. Ο θάνατος δεν υπήρχε. Συνεπώς τους πρωτοπλάστους ήταν ένα άγνωστο φαινόμενο. Έπρεπε συνεπώς να πιστέψουν στα λόγια του Θεού, αλλά δεν επίστεψαν και ήλθε εκείνο το οποίο τους είπε ο Θεός. γιατί ο Θεός εισαγάγει εδώ την πίστη, μα πώς θα παρουσίαζε τώρα το θάνατο εις τους πρωτοπλάστους. Και ύστερα η πίστη οριμάζει τον άνθρωπο. Η πίστη ανήκει στους ελευθέρους ανθρώπους και όχι εις τους ανελευθέρους. Η γνώση πιθαναγκάζει θες δε θες. Όταν σου πω ένα συν ένα κάνει δύο, ή σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει, ή το θέλεις ή δεν το θέλεις, εκτός αν είσαι παράλογος, θα το αποδεχθείς. Μα τότε δεν έρχεται να κρούσει την πόρτα της ελευθερίας σου το ένα και ένα κάνει δύο, αλλά την αδύρυτη αποδοχή αυτής της αληθείας. Πίστη θα πει να δεχθώ κάτι που θα με οριμάσει και θα με κάνει αληθινά ελεύθερο άνθρωπο, να πω το δέχομαι και θα έρθει η ώρα να το καταλάβω πλήρως και με το νου μου. Λοιπόν, βλέπετε ότι η πίστη είναι παλιά μέθοδος. Σε αυτή τη μέθοδο ξαναγυρίζει ο Θεός και λέγει τότε αστοχήσατε στον παράδεισο. Εγώ ξαναγυρίζω στην ίδια μέθοδο. Δεν παρετούμε. Αυτός που είναι σταυρωμένος στο σταυρό είναι ο Μεσσίας. Πιστεύεις? Αν πιστεύεις θα τον δεις και αναστημένο. Αναστημένο δεν τον είδαν οι εχθροί του, τον είδαν οι φίλοι του, εκείνοι που πίστεψαν. Και μέσα στην ιστορία την Ανάστασή του με τα εσωτερικά μάτια της ψυχής ο κάθε πιστός βλέπει, όχι οι άπιστοι. Αλλά αγαπητοί μου, και κάτι ακόμα. Λέγει ότι ο Θωμάς εγύρισε και ρωτούσε, έβλεπε τους συμμαθητάς του να χαίρουν και του έλεγαν ότι είδαν τον Κύριο, και εκείνος έλεγε εάν μη είδω εν τες χερσίν αυτού τον τύπον των ύλων και βάλω τον δάχτυλόν μου εις τον τύπον των ύλων και βάλω την χείρα μου εις την πλευράν αυτού, που μη πιστεύσω. Αυτή η επανάληψη, τονισμός του κειμένου, εάν δεν βάλω το χέρι μου στο τρύπημα των καρφιών, εάν δεν βάλω το χέρι μου στην πλευρά του κτλ. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, Θωμά, πού το ξέρες ότι ελογχίστηκε ο Κύριός σου? Πού το ξέρες? Εσύ έφυγες από τον κήπο της Γετσημανή. Επί του Σταυρού δεν ήσουνα. Μόνο η Ιωάννης το επί του Σταυρού. Πώς τώρα λες ότι αν δεν βάλω το χέρι μου στην λογχισμένη του πλευρά δεν πιστεύω? Αυτό το πιστεύεις ότι ελογχίστη, ότι είναι ο Ιησούς αναστημένος, ο δάσκαλός σου, ο διδάσκαλός σου, γιατί δεν το πιστεύεις? Δηλαδή ο Θωμάς συλλαμβάνεται ανα πάσα στιγμή οπωσδήποτε να μην είναι σωστά τοποθετημένος, δεν τίθεται θέμα. Αλλά εδώ βλέπει κανείς την εμπειριοκρατία. Ω, αυτή η εμπειριοκρατία, το πρώτο παιδάκι του ορθολογισμού, η αισθησιοκρατία. Μόνο ότι υποπίπτει στις αισθήσεις μου είναι δεκτό. Ότι δεν υποπίπτει στις αισθήσεις μου δεν είναι δεκτό. Αλλά ξέρω, αγαπητοί μου, ότι η εμπειριοκρατία, η αισθησιοκρατία είναι περιορισμένο στοιχείο. Αν θέλετε μια φιλοσοφική θέση, περιορισμένη για να αντιληφθώ όλη τη γνώση που υπάρχει. Διότι απλούστατα υπάρχουν και άλλα οδή. Είναι η οδός της νοήσεως και ακόμη είναι η οδός της καρδίας. Είναι κι άλλοι δρόμοι με τους οποίους δρόμους μπορώ να γνωρίσω πολλά πράγματα. Και όχι μόνο η οδός των αισθήσεων. Ο Θωμάς τι λέγει? Θα πιάσω, θα ψηλαφίσω. Παρά ταύτα, εδώ είναι κάτι καταπληκτικό. Τη συγκατάβαση του Ιησού Χριστού. Γιατί είναι μεγάλο το θέμα. Είναι μεγάλο το θέμα της Αναστάσεως και προπαντός της Αναστάσεως των νεκρών. Και τι κάνει ο Κύριος? Συγκαταβαίνει και θα πει αργότερα, θα γράψει στην επιστολή του την πρώτη ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ω ειν απαρχής, ω ακικώαμεν, ω εωράκαμεν, της οφθαλμής ημών, ω εθεασάμεθα και χείρες ημών εψηλάφισαν περί του λόγου της ζωής. Αυτό θα δώσει σαν μαρτυρία ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Αυτό που είδαμε, αυτό που ακούσαμε, αυτό που εθεασάμεθα, ρήμα έντονο, που δείχνει αυτήν την εκτεταμένη και επισταμένη παρατήρηση. Και λέγει με τα μάτια μας, όπως λέμε και εμείς την ελληνική, το είδα, αλλά το είδα με τα μάτια μου. Είναι αυτός ο τονισμός της βεβαιώσεως, της αισθήσεως, της οράσεως. Και εχείρες ημών εψηλάφησαν. Εχείρες, τα χέρια εψηλάφησαν. Με τι άλλο ψηλαφούμε? Α, με τα χέρια. Αλλά γιατί το γράφει? Για να δείξει αυτόν τον ρεαλισμό, αυτήν την εμπειρία, αυτήν την αισθησιοκρατία, να το πούμε έτσι. Το επιτρέπει ο Χριστός. Το επιτρέπει, γιατί θα γίνουν οι αυτόπτε μάρτυρες που θα καταθέσουν την εμπειρία τους για μας όλους τους άλλους. Αλλά δεν είναι σωστό αυτό. Δεν είναι σωστό αυτό. Εμείς δεν θα ζητήσουμε να ψηλαφίσουμε και να πούμε θα πιστέψουμε. Και μεθημέρας 8 λέγει, πάλι δίσανε όσο ήμαθετε αυτού και Θωμάς με ταυτόν. Ύστερα από 8 ημέρες ήτανε πάλι ο Θωμάς. Βέβαια ο Θωμάς πρέπει να ήρθε τη δεύτερη ημέρα ή την τρίτη. Έως 8 ημέρες συμπεριλαμβανομένης και της ημέρας που εμφανίζεται ο Κύριος και της πρώτης ημέρας, γι' αυτό είναι 8 ημέρες. Οι Εβραίοι μετράνε πάντοτε την πρώτη ημέρα και την τελευταία και τη συμπεριλαμβάνουν στον αριθμό τους. Γι' αυτό λέγει 8 ημέρες, 6 ενδιάμεσες. Ο Κύριος προφανέστατα δεν ενεφανίστη στο ενδιάμεσον αυτό. Άφησε να περάσουν 8 ημέρες. Τίθεται το ερώτημα, γιατί? Οι μαθητές χαίρουν, ο Θωμάς βασανίζεται. Τον αφήνει να βασανίζεται. Αγαπάει ο Ιησούς, ο ενανθρωπίσας Θεός, να βλέπει εκείνους που αγαπάει να βασανίζονται. Βάζω τη λέξη βασανίζονται γιατί ξέρω ότι μπορεί κανείς να σκανδαλιστεί. Τη βάζω εντός εισαγωγικών. Όταν περνούσαν τη λίμνη Γενισαρέτ εκείνο το βράδυ μετά τον χορτασμό των πεντακισχυλίων, ο Κύριος περιπατεί στα κύματα και πάρα τους πλησιάσει, διότι τους άφησε μόνους να ταξιδεύσουν. Κάπου 3 το πρωί και τους είδε, λέγει, βασανιζομένους. Δεν σταματάει την τρικυμία και στο βασανισμό της τρικυμίας προσθέτει ο Κύριος κι άλλον έναν βασανισμό. Την νομιζομένη σκιά του Ιησού, το φάντασμά του, ή τουλάχιστον ένα φάντασμα. Να βλέπεις ότι περπατάει ένας άνθρωπος. Άνθρωπος είναι δυνατόν? Σκιά θα είναι, φάντασμα θα είναι, που δεν βουλιάζει το φάντασμα. Πάνω στα νερά είναι δυνατόν? Και από του φόβου, λέγει, έκραξαν οι μαθητές. Τους αφήνει να βασανίζονται. Γιατί? Γιατί την προηγουμένη μέρα είχαν σκεφτεί από τις προτροπές του πλήθους να καταστήσουν βασιλέα των Ιησούν και αυτούς υπουργούς του. Και επειδή βάλανε μεγάλη ιδέα για τον εαυτόν τους, τους αφήνει τώρα να βασανιστούν. Κάθαρσης είναι. Κάθαρσης. Αφήνει λοιπόν τώρα το Θωμά να βασανιστεί λιγάκι, λίγες μέρες. Κάθαρσης είναι. Για να συνέλθει ο Θωμάς και να αρχίσει να λέει, μα τούτοι εδώ, οι συμμαθητές μου δηλαδή, επιμένουν και επιμένουν, δεν τους βλέπω λυπημένους. Να μπουν παίξαν θέατρο την πρώτη μέρα, ναι, τη δεύτερη, τώρα συνέχεια. Πρέπει λοιπόν πραγματικά να ήταν τον Ιησούν. Να αρχίζει να σπάζει ο ορθολογισμός. Είπα, δεν είναι ορθολογισμός. Αυτή η δυσπιστία να σπάζει. Δηλαδή να οριμάζει η πίστη. Και τότε έρχεται ο Ιησούς. Είναι μερικά πράγματα, αγαπητοί μου, καταπληκτικά. Αλλά και κάτι ακόμη. Όταν εμφανίστηκε ο Κύριος, λέγει, ήτα, λέγει, το Θωμά αφού είπε το ειρήνη ημίν, φέρε τον δάκτυλό σου, όδε, και είδε τα σχήρας μου, και φέρε την χείρα σου και βάλει στην πλευρά μου. Ώστε αποτείνεται κατευθείαν εις τον Θωμά και του λέει, έλα εδώ. Με τα ίδια λόγια του Θωμά μιλάει ο Κύριος. Φέρε το δάχτυλό σου εδώ και βάλ το στο τρύπημα των χεριών μου. Φέρε το χέρι σου και ψηλάφισε μου την πλευρά. Είναι, αγαπητοί μου, σαν να λέμε εμείς μεταξύ μας στην παρέα μας κάτι εναντίον κάποιου, και αυτός ο κάποιος να έρθει και να μας επαναλάβει τα λόγια μας. Τι θα πούμε? Τα άμαθε ή τα άκουσε? Και εκεί κοκαλώνουμε, ντροπιαζόμαστε. Λοιπόν, τα άκουσε φυσικά τα λόγια του, του Θωμά ο Χριστός. Μα πως τα άκουσε? Μα αγαπητή μου, ο Χριστός δεν ήταν έξω από το υπερόν, ήταν συνεχώς το υπερόν, αλλά τα μάτια των μαθητών δεν έβλεπαν. Εξάλλου είναι πανταχού πια παρόν και με την ανθρωπίνη του φύση. Μετά την Αναστασή του είναι πανταχού παρόν με την ανθρωπίνη του φύση, ένεκα της υποστατικής ενώσεως, δηλαδή του Θεού Λόγου και της ανθρωπίνης φύσεως, που δεν έχουμε δύο πρόσωπα αλλά έχουμε ένα πρόσωπο. Είναι λοιπόν στον ουρανό ο Χριστός τώρα, είναι και παντού στη δημιουργία του, όχι ως Θεός αλλά ως Θεάνθρωπος. Υπογραμμίσατε το αυτό, και όχι απλώς το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, πανταχού παρών. Ο Κύριος λοιπόν εμφανίζεται, και πολύ ορθά βάζουν οι ιεροί Ευαγγελιστές το ρήμα εφανερώθη. Πρώτη σταυρώσεως γράφουν στα Ευαγγέλια εισήλθεν και εξήλθεν ο Ιησούς, διότι έπρεπε να μπει και να βγει από μία πόρτα. Ο Ιωάννης θα γράψει των θυρών και κλεισμένων εφανερώθη ο Ιησούς. Οι πόρτες κλειστές φανερώνεται, που σημαίνει είναι παρόν. Είναι παρόν και απλώς επιθυμεί τώρα να τον δουν οι μαθητές, και τον βλέπουν οι μαθητές. Οπότε είναι παρόν ο Κύριος. Και επαναλαμβάνει τα ίδια λόγια του Θωμά για να του δείξει ότι σε ξέρω Θωμά, σε άκουσα Θωμά. Δεν έχεις όμως κακή προαίρεση, γι' αυτό συγκαταβαίνω. Θέλω να σωθείς. Αλλά πρόσεξε όμως, πρέπει να σωθείς. Έλα λοιπόν να ειδείς και να πιστέψεις εκείνα τα οποία τώρα βλέπεις. Αυτό για μας έχει πολύ αξία. Αν αμαρτάνομαι, μας βλέπει ο Χριστός. Αν δεν αμαρτάνομαι και κάνουμε μια καλή πράξη, πάλι μας βλέπει ο Χριστός. Χαρά στους πιστούς όταν ξέρουν ότι δεν αμαρτάνουν, ότι υποφέρουν χάρη του Χριστού και ότι θα τους δικαιώσει ο Χριστός εν ημέρα κρίσεως. Χαρά τους. Αλλά και του λέγει του Θωμά ο Κύριος, και μη γίνου άπιστος αλλά πιστός. Να μη γίνεσαι άπιστος αλλά πιστός. Ακούστε τι ρήμα βάζει, μη γίνεσαι. Δεν του λέγει να μην είσαι, αλλά να μη γίνεσαι, που σημαίνει ο Θωμάς δεν ήταν άπιστος, αλλά ήταν στο δρόμο να γίνει άπιστος. Ξέρετε, κάποτε αγαπητοί μου, σε όλους μας συμβαίνει αυτό. Ένα περιστατικό, ένα σκανδαλισμός, κάτι που διαβάσαμε, κάτι που είδαμε, κάτι που ακούσαμε, να γίνει η αφετηρία της απιστίας μας και μετά ταύτα και της αθεΐας μας. Το γνωρίζετε αυτό? Έτσι, όπως ο πιστός γίνεται σιγά σιγά κατά το πρόσθεση μην πίστη, έτσι και ο άπιστος δεν γίνεται ξαφνικά, γίνεται σιγά σιγά. Και του λέει τώρα ο Κύριος, είσαι στο δρόμο να γίνεις άπιστος. Πρόσεξε λοιπόν, η χάρη μου και η αγάπη μου σε γλιτώνει, μη γίνεσαι άπιστος αλλά πιστός. Και ο Θωμάς θα πει όταν τον δει, ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Και όπως λέγει ωραιότατα η υμνολογία μας, αγαπητή μου, λέγει ο δε ψηλαφίσας και ειδών, είναι τροπάριο του Εσπερινού, ομολόγησέ σε είναι Θεόν ου γυμνών και άνθρωπον ου ψηλών. Εκείνος που σε ψηλάφισε και είδε, σε ομολόγησε ότι είσαι Θεός, αλλά όχι Θεός μόνο, Θεόν γυμνών, όχι Θεός μόνο αλλά και άνθρωπος, και άνθρωπον ου ψηλών, και όχι άνθρωπο μόνον σκέτον αλλά και Θεόν, δηλαδή Θεάνθρωπον. Και όπως λέγει πάλι να τροπάρει ο εκεί, σου του Θωμά, γάρ απιστούντος οι πάντες έμαθον τα πάθη και την Αναστασήν σου. Όλοι έμαθαν ότι πραγματικά πέθανες και πραγματικά αναστήθηκες, και ότι πραγματικά δεν είσαι μόνο Θεός ούτε μόνο άνθρωπος, είσαι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, είσαι Θεάνθρωπος. Και όποιος πιστεύει στον Θεάνθρωπον Ιησούν Χριστόν, αυτός μόνο θα σωθεί. Το κριτήριο της σωτηρίας μας είναι ο Θεάνθρωπος Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο Σταυρωθής, ο Αποθανών και Αναστάς και Αναληφθής και στα δεξιά του Θεού Πατρός καθίσας, και πάλι είναι ερχόμενος να κρίνει τον κόσμο, που θα μείνει με τους πιστούς εις τους αιώνας των αιώνων στη βασιλεία του.